In einem Land vor unser aller Zeit, als der Dämon die Untertanen reicht. Und als die Helden sich entgegensetzten, sollte der Gerechte unaufhaltsam sein. Er stieß den Sahak in den Feuerstrom, ohne es zu ahnen, dass dieser nun in neuer Form über das alte Land erneut regiert. Des Teufels Ahriman getreues Tier. Drei seiner Köpfe sind nun eins geworden. Einstiger Drachenpanzer Fleisch geworden. Doch seine Grausamkeit ist ungebrochen. Er mordet Scharen, Schergen unter Jochen. Jeden kleinen Funkenflug von Heldenmut. Sie saufen und ergötzen sich am Menschenblut. Doch Hoffnung weht vom Gipfel ab des Dammerwand. Nieder mit der Tyrannei, schließ dich an den Widerstand. Sie setzen Kopfgeld auf den Drachentöter. Jagen, schlagen, schießen auf den Drachentöter. Der Strick um ihren Nacken macht ihr Atmen hörbar. Sie lebt und sie vergibt niemals dem Massenmörder.
Lang lebe der Drachentöter. Lang lebe der Drachentöter.
جلو تیر میخونه ورد و نفرین و دوم میکشه ما رو بهشت و وعده میده جهنمش جز خودش نیست من ساختم دنیا ما اما تو صاحبش شدی میشد زندگی کنیم ولی خوب قاتلش شدی هنوزم ترجیح میدی نادونی تو قایمش کنی دیگه هرکی میدونه دشمن ظالمش توی از درون رسیده صدای انقلابمون تنها هدف دشمن زدن اتحادمون میشناسم تو رو اندازه اختلاطمون به یه آزادی به جنگ مهم نیست اختلافمون
سی ستسن کفگلد اوف دین درخن تویتر یاگن شلاگن شیسن اوف دین درخن تویتر
Nein!